Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Pro
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Imamović, Bošnjaci u Prijedoru su bili žrtve fašističkog režima. Josep Borrell, Europska unija ne bi smjela propustiti priliku da oživi nuklearni sporazum. Bajdenov prvi zračni udar na iračko-sirijsku granicu. Rastuće tenzije između vojske i premijera Armenije. Poslanik liste Ujedinjena dolina SDA Sandžaka u Skupštini Srbije Enis Imamović svojim večerašnjim govorom pred srbijanskim skupštinskim poslanicima izazvao je žestoke reakcije javnosti. On je svoje izlaganje započeo minutom šutnje za nevine žrtve ustaškog logora Jasenovac, a nakon toga je održao govor o genocidu u Srebrenici, logorima za Bošnjake u Prijedoru. Kao čovjek i kao predstavnik bošnjačkog naroda u ovom parlamentu, svoje obraćanje počet ću minutom šutnje za sve nevine žrtve nacističkog logora u Jasenovcu, počeo je Imamović. Nakon toga je ovaj poslanik istakao kako su se nažalost ponovile iste stvari u Bosni i Hercegovini. Neka sjećanje bude pouka svima da se nikada i nikome ne dogodi da budu žrtve nacističkog i fašističkog režima i logora. Nažalost, dogodio se i genocid u Srebrenici, dogodile su se i logori u Foči i Banju Luci, dogodio se i Prijedor. Jedan takav logor u kojem su bili zatočeni Bošnjaci, poručio je on. On je posjetio na sve šta su Bošnjaci prošli u Prijedoru. U Prijedoru su po istim fašističkim metodama obilježili bijelim trakama preko ruke, a bošnjačke kućama bijelim čaršafima. I upravo se žrtvama Prijedora na televiziji sa nacionalnom frekvencijom vrijeđaju, te žrtve se izruguju i vrijeđaju, rekao je Imamović. Imamović je u nastavku govora osudio ismijavanje prijedorskih logoraša od strane reditelja filma Dara iz Jasenovca, Gage Antonijevića i voditelja Milomira Marića.
Izruguju, te žrtve se vrijeđaju i ponižavaju. Nakon desetina presuda za logore u Prijedoru, nakon filmova, nakon knjiga, nakon svjedočenja, pa i onih o Fikretu Aliću, jedan voditelj i jedan...
Stranka demokratske akcije smatra razočaravajućom poruku koje su ambasadori Kvint i delegacija Europske unije i OSCE-a poslali preživjelim žrtvama genocida u Srebrenici, odbijajući da razgovaraju o očiglednim manipulacijama u izbornom procesu. U saopćenju ove stranke stoji kako je odbijanje predstavnika međunarodne zajednice da na poziv 8 probosanskih stranaka razgovaraju o situaciji nastaloj nakon bojkota izbora u Srebrenici, može jedino koristiti negatorima genocida koji su izbornim manipulacijama ostvarili pobjedu. Neutralnost međunarodne zajednice koju su Bošnjaci itekako iskusili tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu ohrabruje retrogradne politike i toga bi naši prijatelji u Europi i svijetu konačno trebali postati svjesni, dodaju. Srebrenica kao grad i područje u kojem je počinjen genocid zaslužuju posebnu pažnju svih i tu ne smije biti neutralnih. Nakon što su pobijeni i protjerani, raseljeni diljem svijeta, Bošnjacima se sada administrativnim preprekama i izbornim manipulacijama onemogućava da glasaju u svom gradu, izjavili su. Dok se temeljito ne riješi pitanje glasanja poštom i u odsustvu, dodaju iz SDA, te omogući svakom čovjeku iz Srebrenice da glasa, izbori u ovom gradu se ne mogu smatrati legitimnim. Slijedi blok kratkih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović telefonom je razgovarao sa kandidatom za novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom. Razgovarano je o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini sa naglaskom na funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine i napredak na evropskom i NATO putu Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Džaferović naglasio je značaj uloge OHR-a prema Dejtonskom mirovnom sporazumu po kojem je Bosna i Hercegovina zbog mogućnosti blokada potrebna snažnija podrška međunarodne zajednice kroz koordinirano djelovanje na relaciji Washington-Brisel. Bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija bit će novi savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Ovu informaciju danas je potvrdio i sam Dodik koji je kazao da je sinoć napisan rješenje i da će se Tegeltija baviti pravnim pitanjima. On će se baviti pitanjima vezano za pravosuđe na nivou Bosne i Hercegovine. Mislim da čovjek ima spoznaju i znanje i uvjeren sam da je on naprasno iz spekulativnih razloga izbačen iz VSTV-a. Kao savjetnik člana predsjedništva iz RS-a imat ću mogućnost da se bar na neki način uključim i mene obavještava o tim oblastima, kazao je Dodik, navodeći bez dokaza da se priprema nakaradna postavka u pravosuđu. Josep Borrell, glavni diplomat Europske unije koji nadgleda iranski međunarodni nuklearni sporazum, pozvao je na zajedničke napore za revitalizaciju sporazuma. Ovo je prilika koju ne možemo propustiti za oživljavanje sveobuhvatnog zajedničkog akcijskog plana, rekao je šef vanjske politike Europske unije novinarima putem videokonferencije. Kao koordinator sporazuma vjerujem da imamo diplomatski prostor i priliku za dijalog, rekao je Borrell. Moramo iskoristiti ovu priliku i raditi na rješenjima za vraćanje međunarodnog nuklearnog sporazuma na pravi put, tako da svi mogu ispuniti svoje preuzete obaveze. Građani Jemena okupili su se u glavnom gradu Sani kako bi sudjelovali u velikim demonstracijama pod nazivom Opsada američke agresorske koalicije ubija jemenski narod. Demonstranti su skandirali parole protiv Arapske lige koju vodi Saudijska Arabija, koja je nametnula 6-godišnju opsadu. Na kraju demonstracija sudionici su u izjavi poručili da su pomorska blokada i zauzimanje jemenskih brodova od strane Saudijaca izvedene uz podršku Ujedinjenih nacija. Demonstranti su naglasili da je ono što Saudijska Arabija radi protiv Jemena američka odluka i uz njihovu podršku. Trgovački brod koji se sinoć srušio u Omanskom moru pripada izraelskoj kompaniji sa sjedištem u Tel Avivu, javio je AFP. Brod koji je pripadao izraelskom režimu apartheida putovao je od luke Daman na istoku Saudijske Arabije do Singapura kada se našao u nevolji. Prema britanskoj pomorskoj trgovinskoj organizaciji kojim upravlja britanska mornarica, eksplozija je primorala brod da ode do najbliže luke. Navedeno je da je mjesto eksplozije bilo Omansko more. Regija je svjedočila seriji eksplozija i 2019. godine. Prvi američki vojni i zračni napadi za vrijeme presjedanja novog američkog predsjednika Joe Bidena izvedeni su po njegovom naređenju u područjima koja se graniče sa Irakom i Sirijom.
American assets will not be tolerated, just as Kier said, but this official also...
Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je u saopštenju za medije da je američki predsjednik Joe Biden naredio zračne napade na infrastrukturu koju koriste iračke militantne skupine u istočnoj Siriji. Prema nekim izvještajima, zračni napadi su gađali zgrade koje pripadaju grupi Katajebe Hizbullah i drugim iračkim otporima i narodnim mobilizacijskim skupinama u gradu Bukjamalu. Iračka narodna mobilizacija organizira je 2014. godine za borbu protiv Daiša, a sastoji se od nekoliko manjih vojnih skupina. Iračka narodna mobilizacija igrala je važnu ulogu u borbi protiv terorista Daiša i prepoznata je kao odvojen korpus od vojske 26. novembra 2016. godine, većinom glasova u iračkom parlamentu. Na zahtjev sirijske vlade i s ciljama borbe protiv Daiša, narodne mobilizacijske snage Iraka raspoređene su u gradu Bukjamal na sirijskom tlu i na granici s Irakom. Stoga se može reći da je ovo prvi napad Sjedinjenih Američkih Država na službenu vojnu silu druge države tokom Bidenove ere.
Predupredili za 4 ili 5 minuta.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je danas na konferenciji za novinare da su Sjedinjene Američke Države izdale upozorenje nekoliko minuta prije napada. Sergej Lavrov prisutnost američkih trupa na sirijskom tlu nazvao je destabilizacijom i kršenjem međunarodnog prava. No smo iz različitih izvora dobili informacije da očito Amerikanci ne namjeravaju napustiti Siriju do tačke njenog uništenja.
Diplomatičke linije nam je važno vozobnoviti kontakt, nadjejem.
Sirijski ministar vanjskih poslova Faisal al-Megdad je imao i telefonski razgovor sa svojim iranskim kolegom Mohamedom Javadom Zarifom. Razgovori su bili fokusirani na borbu protiv terorizma i jačanje zajedničkog rada i protjerivanja terorizma sa sirijske teritorije.
U nastavku idemo do Armenije. Nakon eskalacije napetosti između premijera Armenije i armenske vojske, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, Said Hatibzade, danas je reagirao na aktualna dešavanja u Armeniji. Pomno pratimo događaje u Armeniji, kazao je Said Hatibzade. Glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova pozvao je sve strane u Armeniji da budu suzdržane i izbjegavaju nasilje. Tokom nedavnih događaja u Armeniji, nakon zahtjeva armenske vojske da podnese ostavku i smjeni premijera ove zemlje, Nikol Pašinjan je ovu akciju nazvao vojnim udarom u njegovoj zemlji. Vojska ne može učestvovati u političkim procesima, rekao je Nikol Pašinjan, skupu u Jerevanu, glavnom gradu Armenije. Samo narod Armenije može odlučiti o mojoj ostavci na funkciju premijera zemlje. Neka narod iznese svoje zahtjeve i osudi me, rekao je Pašinjan. Ranije je predsjednik Armenije smijenio prvog zamjenika načelnika štaba oružanih snaga na prijedlog upravo Nikola Pašinjana. Pristalice i protivnici armenskog premijera održavaju skupove u Jerevanu. Sa druge strane, Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je sve strane u Armeniji na uzdržanost u telefonskom razgovoru sa Nikol Pašinjanom, armenskim premijerom. Kao odgovor na eskalaciju tenzija između armenskog premijera i armenske vojske, NATO savez je pozvao na mirno rješavanje sporova u okviru armenskog zakona. U nastavku idemo do susjedne Turske. Izjavljujući da je kupovina protiv raketnih odrombenih sistema od Ruske federacije nacionalno i domaće pitanje Republike Turske, turski ministar odbrane ironično je rekao da ti sistemi neće naštetiti onima koji Turskoj ne namjeravaju naštetiti. Turski ministar odbrane Hulusi Akar danas je još jednom kritizirao američke sankcije protiv njegove zemlje pod izgovorom kupovine ruskog sistema odbrane S-400. Izricanje sankcija Washingtona Turskoj zbog borbenih aviona F-35 nije u skladu sa duhom ovog vojnog saveza, rekao je Hulusi Akar. Kupovina sistema protiv raketne odbrane S-400 od Ruske federacije nacionalno je i domaće pitanje, odnosno interno pitanje Turske, rekao je Akar. Ovaj sistem koristimo neovisno od NATO odbrambene mreže. NATO na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama kritizirao je Ankaru zbog kupovine proturaketnih sistema poznatih kao S-400 i optužio je za podrivanje NATO saveza. S tim u vezi Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Republici Turskoj zbog svojih vojnih kupovina od Ruske Federacije. U nastavku idemo do Evropske unije. Čelnici 27 država članica Evropske unije sastali su se u okviru sastanka Vijeća Evrope kako bi se dogovorili o certifikaciji onih koji su primili antikorona vakcinu, pored niza neslaganja oko zajedničke strategije protiv korona epidemije. Danas je na marginama sastanka njemačka kancelarka najavila načelni dogovor članova o ovom kontroverznom planu. Većina država članica Europske unije složila se da nam treba digitalni certifikat za korona vakcinaciju, rekla je Angela Merkel novinarima. Pasoši za vakcinu protiv koronavirusa bit će dokument koji će se provjeravati dok građani ulaze u restorane, festivale i avione. Protivnici politike to nazivaju diskriminacijskim i protiv ljudskih prava. Jedna od glavnih protivnica pasoša vakcine COVID-19 je Svjetska zdravstvena organizacija. Ova organizacija kaže da još uvijek nema sigurnosti da će se COVID vakcina u potpunosti boriti protiv prijenosa ovog virusa. Njemačka i Francuska ranije su se protivile šemi certificiranja vakcine protiv korone. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je skepticizam u pogledu osiguranja i prekida lanca prenosa primanjem vakcine protiv korone. Međutim, zemlje Južne Europe složile su se sa planom kako bi revitalizirale turističku industriju, koja je jedan od njihovih glavnih izvora državnih prihoda. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uselam svima vama, dragi naši slušalci, pratioci serijala Pođite sa nama u Iran, uz vas smo sa još jednim programom ovog serijala. U nastavku našeg putovanja u pokrajini Zanđan, na sjeverozapadu Irana, pokrajinu koja zbog svoje jako historijske tradicije sadrži u sebi vrijedno blago drevnih spomenika i historijskih znamenitosti. Pozivam vas, dragi naši, da budete sa nama do kraja ovog našeg današnjeg priloga.
Jedna od vrijednih historijskih građevina koja se nalazi u srcu historijskog tkiva Zanđana, centra pokrajine Zanđan, je centralna džamija i škola poznata kao džamija Sejd. Ova džamija je izgrađena u razdoblju vladavine jednog od sinova Fatah Ali, Šaha Kađara u 13. stoljeću po Hidžri, odnosno 1826. godine. Džamija Sejd je u vrijeme njenog graditelja bila poznata kao džamija Dara, džamija Sejd, džamija Sultanija i džamija Džuma. Ovaj historijski kompleks, koji je među najljepšim i najvećim džamijama i vjerskim školama Zanđana, jedna je od važnih građevina izgrađena prema planu džamije s četiri trijema. Dvorište ove džamije, kao i kod ostalih džamija s četiri trijema, u obliku pravougaonika i duga je 48 metara, široka 36 metara. Ono što se u dvorištu džamije najviše ističe su četverougni tijemovi koji su simetrično smješteni, dok se sobe studenata vjerskih nauka nalaze u okolo dvorišta. Unutrašnja površina trijemova je ukrašena lijepim radom u pločicama, dok kuranski ajeti napisani kufskim i sols pismom i s jako lijepim bojama daju tim pločicama poseban izgled. Kupola ove džamije ima dva sloja i prekrivena je pločicama azurne boje. Sura Dah, napisana je rukopisom sols na ovom kupoli, uvećala je njezinu ljepotu. Na vrhu kupole postoji znak od bronze u obliku kugle. Ova džamija je bila kolijevka velikih arifa i u njoj su odgajani utjecajni arifi.
Cijenjeni slušalci, u ovom našem današnjem prilogu smo rekli da grad Zanđan, s obzirom na broj vrijednih historijskih spomenika, zauzima posebno mjesto. Prikladno je da se u nastavku druženja upoznamo sa sultanijom i njenom poznatom kupolom. Naime, na udaljenosti 52 km istočno od grada Zanđana se nalazi široka dolina koja se naziva Trava sultanije. Mnoga plemena su dolazila u ovu dolinu, što su nomadi koji su krajem 6. stoljeća i početkom 7. stoljeća po Hidžri došli iz sjeverne Kine u Iran. Prema historijskim dokumentima, sultaniju je prvi put napravio Argun Han Mongol i u razdoblju vladavine sultana Muhameda Hadabandea je doživjela vrhunac svoje slave. U jugozapadnom dijelu sultanije nalazi se jedna od velikih islamskih građevina poput dragulja imenom Kupola sultanije. Kupola sultanije je grobnica Ođaltua koji je izgrađena u periodu od 1302. do 1312. godine u gradu sultanije, koji je i bio glavni grad Ilhanida i smatra se vrijednim spomenikom iranske i islamske arhitekture. Kupola sultanije je podsjetnik na njezinu slavu i procvat prije 700 godina u ovom gradu. Ukras i sami način izgradnje ove grobnice je vrhunska tačka arhitekture toga razdoblja, jer je stvorila novi stil u arhitekturi koji se razvio iz stila arhitekture Seldžuka.
Velika kupola sultanije visine oko 66 metara i promjera oko 27 metara nalazi se iznad osmerokutne građevine, a njen je arhitekt Šejh Sejd Ali. Kupola sultanije obuhvaća tri glavna dijela, ulazni dio, kućište i grobnicu. Građevina ima 8 spiralnih stepenica koje vode do gornjih spratova i trijemova. Iznad četiri glavna i velika trijema nalaze se četiri velika prozora koje opskrbljuju svjetlom unutrašnjost građevine, a ti su se prozori koristili za određivanje vremena. Ova kupola u cijelosti je prekrivena malim pločicama plave boje. Jedna od glavnih jedinstvenih specifičnosti ove kupole je njena dvoslojnost. Zato Sen Paoluzzi, italijanski istraživač, o njoj piše: po mom mišljenju, ne može se u svijetu pronaći građevina sa ovakvim osobinama prije sultanije, zato ova građevina u svijetu ima posebnu važnost.
Izvanredni volumen građevine daje unutrašnjem prostoru posebnu veličinu, prostrana i veličanstvena unutrašnjost i grobnice planirane sa velikom pažnjom. Unutrašnji zidovi su ukrašeni gipsom, a veliki natpisi i crtežima na pločicama arabeske i ajeti Kur'ana unutrašnjem prostoru daju poseban život i pokretljivost. Sve zajedno, arhitektura i kombinirani ukrasi, velika građevina, usklađenost veličine i sjaj bogati boja su zajedno uravnoteženi i rezultatirali su jednostavnom građevinom koja je sa arhitektonskog gledišta remek djelom. Snaga inovativnosti i kreativnosti iranskih inženjera i arhitektura u stvaranju ovakve veličanstvene građevine je tolika da ju je ubrajaju među rijetka svjetska djela i registrirana je kao iranski nacionalni i historijski spomenik.
U davnih vremena su turiste i ljubitelji historijskih spomenika polagali posebnu pažnju na kupolu sultanije i svaki bi na sebi svojstven način opisao ovu građevinu. Hafiz Abru, historičar iz razdoblja Tejmurijana, o njoj piše: jedinstvena građevina koja u cijelom svijetu nema premca. Profesor Andrej Gedar ovako je opisuje: sigurno je jedna od najboljih primjeraka mongolske arhitekture i jedno od najboljih dostignuća islamske arhitekture Irana, a u tehničkom pogledu možda je najzanimljivija od svih. Profesor Paoluzzi ovako kaže: siguran sam da je kupola koju su sagradili Brunelleschi i Ghiberti, koja je napravljena više od 100 godina nakon kupole sultanije, znači 1418. i 1419. na crkvi Santa Maria del Fiore bila pod utjecajem oblika i načina gradnje kupole sultanije, jer kupola sultanije je jedini primjerak dvostruke paralelne kupole koju poznajem u cijeloj Aziji, zato je neporecivnjen utjecaj na jednu evropsku kupolu te vrste, to jeste kupolu Brunelleschi.
Velika kupola sultanije, koja godišnje primi brojne turiste, jedna je od najvećih ciglenih kupola na svijetu. Kaže se da je pri gradnji velike kupole u gradu Florence uzorak uzet od ove kupole. Ova kupola, koja je poslije kupola Santa Maria del Fiore i Aja Sofije, treća najveća kupola na svijetu, posjeduje veličanstvenu arhitekturu i sada poslije 100 godina začuđuje posjetitelje. Ova velika kupola popravljena je nekoliko puta u vrijeme Safavida i Kadžara. Trenutno se izvode temeljite popravke. Kupola sultanija je u različitim periodima privlačila pažnju sa različitih aspekata i posjeduje veliku i dragocjenu vrijednost. U blizini kupole sultanije u različitim razdobljima urađena su i arheološka iskopavanja i pronađeni su historijski predmeti koji pripadaju različitim kulturnim razdobljima.
Na kraju se može reći da veličina ovako napravljene građevine nevjerovatno utječe na čovjeka. U nekim danima sjajna kupola sultanije stvara takav prizor nad zemljenim temeljima i sjajnim minaretima kao da je na nebu raširila krila. Ova lijepa i privlačna građevina je rađena umjetnost koja je specifičnom preciznošću stopila azurnu boju ruba kupole sa prirodnom bojom cigle, te navodi posmatrača da hvali ukus arhitekta i umijeće njenog graditelja. Detaljnim promatranjem ove veličanstvene građevine izgleda da su osim prostora glavne grobnice, koji obuhvaća centralnu građevinu, pored nje bili sagrađeni i drugi objekti.
Cijenjeni slušalci, nadamo se da vam se dopao naš današnji program. Do idućeg programa prepuštamo vas uzvišenom stvoritelju svjetova. Do narednog slušanja. Esselamu alaikum ve rahmetullahi wa barakatuh.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije o filmu Close Up. Danas ćemo zajedno otputovati u Francusku i pogledati jedan francuski, ali animirani film. Radi se o filmu koji se zove I Lost My Body, ili kako bi se to prevelo, Izgubio sam svoje tijelo. Naime, otkako je postao svijet i čovjek na zemlji, uvijek se obrađuje jedna, da kažemo, teška tema sa dubokim značenjem. Jedna gorka tema na koju do sada još niko nije uspio dati odgovor. Sudbina. Ovo je tema našeg današnjeg filma, nešto o čemu treba da razmišljamo u svakom slučaju, ili možda bolje da kažemo da prevarimo sudbinu. Međutim, takvo nešto nas ne može odvesti u tom smjeru. Budite sa nama do kraja druženja.
I Lost My Body.
Film I Lost My Body redatelja Jeremy Klapina je animacija koja je u potpunosti dio jedne intelektualne struje ili animacija koja uvijek ima ovacije na festivalima. Ne u svojstvu neke negativne konotacije, već kao jedan pravac u snimanju animacija. Jeremy Klapin je od ranije čuven kao kreator kratkih animacija u Evropi i ovaj film se može navesti kao njegov prvi dugometražni animirani film koji je imao izuzetne ovacije i na filmskom festivalu Cannes, a i mnogim drugim međunarodnim festivalima. Ali da bi mogli bolje da se upoznamo sa ovim filmom, kako bi mogli bolje da ga analiziramo, trebamo uzeti u obzir da se pojavila jedna struja u animaciji, posebno u Evropi i Aziji, koja naglašava da se animacija ne odnosi samo na mališane, djecu i omladino, već smatra da tehnika koja se koristi u animaciji ili atmosfera koja se kreira može da se koristi kao odličan prenosilac određenih značenja, jer je to značenje mnogo lakše prenijeti uz tu tehniku i stvorenu atmosferu. Značenja koje korijen imaju u filozofiji, sociologiji, psihologiji, pa čak i sam način posmatranja gledatelja ili recimo protagonista animacije prema svijetu i stvaranju. Kao što sam rekao, ovakvu vrstu animacije sa takvim značenjem trebamo prvenstveno tražiti u Evropi i Aziji. Ali to ne znači da se ovakvim animacijama obraća pažnja samo na posebnu priču gdje bi tehnika animacije pomogla u reprezentaciji teme ili drugim riječima. Oni ne posvećuju pažnju onim scenarijima prema kojima je nemoguće snimiti kinematografski film, pa se namjerava pokušati prenijeti originalna poruka sa animacijom. Vidimo da veća grupa ljudi umjetnika želi da se okoristi ovim kapacitetima i atmosferom koja se može stvoriti u animaciji i upravo to rade. Oni se udaljavaju od te realne kinematografije i usmjeravaju se ka animaciji. Ako imamo jedinstvenu priču sa jedinstvenim karakterima, sa jedinstvenom radnjom, ali i sa svim raspoloživim tenzijama, odnosno jedinstvenim akcijama i reakcijama, bilo da se radi o filmu ili animaciji, onda vidimo da će rezultati ova dva projekta biti u potpunosti kontradiktorni. Mnogi će vidjeti samu filozofiju postanka i razvoja animacije koja se koristi za prenos poruka i značenja. Ta grupa ljudi se i na taj način koristi animacijom kako bi drugima prenijeli svoje viđenje nečega. Neki će čak uputiti kritiku prema onima koji radi o animaciji, koji zapravo smatraju da se neke priče mogu pojasniti samo putem animacije, čak i kada bi se radnja mogla praviti u obliku filma i koristiti realne glumce, dekor i scenu. Odgovor je upravo u ovoj rečenci koja se odnosi na karakteristike estetike i njene prednosti u kalupu animacije. Upravo to može biti snažna motivacija za snimanje animacije i to je masovno zastupljeno u Evropi i Aziji. Zbog toga naglašavam da animacija i Lost My Body spada u ovu kategoriju filmova. Naravno, ovaj film, ako bi neko namjerao da ga snimi u obliku klasi uspješnog filma, vjerovatno bi svima bilo jasno da je to nemoguće uraditi. Kada je glavna radnja i osnova filma zasnovana na perspektivi jedne odsječene ruke koja pokušava da pronađe ostatak svog tijela, sasvim je prirodno da će animacija, njene tehnike, sama atmosfera biti na raspolaganju reditelju kako bi govorio svoju stranu priče o ruci i izgubljenom tijelu. I Lost My Body spada u onu grupu filmova koji su snimljeni sa radnjom nekoliko velikih kompanija i studija, ali uz male troškove. Jedna od karakteristika o kojoj se može govoriti i analizirati je, koja filmu daje posebno značenje, jeste upotreba kompjuterskog programa Blender. Blender je program zasnovan na otvorenom izvorištu ili open source-u, što mnogima širom svijeta koji su zaljubljenici u animaciju daje veliku podršku i olakšava im posao. Radi se o jednostavnom programu sa mnogobrojnim prednostima i karakteristikama. Danas mnogi animatori se koriste ovim programom prilikom stvaranja kratkometražnih ili dugometražnih animacija. Upravo je ta činjenica dovela do niskog budžeta i malih troškova za snimanje animacije. Istovremeno, mnoge kompanije i studija koje investiraju u produkciju ovakvih projekata zapravo svojim zajedničkim financijskim sredstvima smanjuju rizik za investiciju. Gdje je važnost za ove dvije karakteristike? Tamo je gdje je intelektualni odsjek koji potencira snimanje animacija u Europi i Aziji, generalno ne obraća pažnju na profit od prodaje filma ili prodanih karata u kinima. Zapravo, oni imaju veći cilj. Oni žele da pokažu ugao i perspektivu gledanja na snimanje animacije i njene radnje. Ili je to zbog horizonata koji se nalaze pred čovjekom i koji je moguće zamisliti i na koncu. To su teme koje će dovesti do snimanja novih animacija. Film I Lost My Body ima veliki broj pobornika i protivnika, međusobno ljutih rivala. Jedna grupa smatra da ova animacija nema neke posebne karakteristike, da ima jednostavnu i prostu fabulu, da je predstavnik naučne fantastike, gdje se koristi otrgnuti tjelesni organ zarad pričanja neke priče i tematike. Neki to opisuju izuzetno pozitivnim iskustvom i može se posmatrati kao, recimo, fantastika. Animacija I Lost My Body spada u kategoriju drame, trilera i fantazije. Uloga reditelja ove animacije bila u rukama Jeremija Klapina. Animacija je snimljena na francuskom jeziku. Radnja filma je o ruci koja je otkinuta od tijela jednog mladića i koja bježi iz patološke ambulante kako bi pronašla svoje tijelo. Nofel je mladić koji je ostao bez ruke. Film govori o tužnom životu mladog Nofela, ali i njegovoj snažnoj i hrabroj odluci da krene za onim što voli u svom životu. Odnosno, on želi promijeniti svoju sudbinu. Film je na kritičkim web stranicama imao zanimljive rezultate. Na web stranici Rotten Tomatoes imao je 96 bodova, a na Metacriticu je imao 80 bodova od mogućih 100. Na web stranici IMDb je imao 7,6 od mogućih 10 bodova. Animacija je također bila među nominacijama za najbolju animaciju na 92. dodjeli Oscara, a te godine nagradu je dobila animacija Toy Story 4. Među nagradama koju je ova animacija dobila nakon svoje ekranizacije su nagrada Međunarodne sedmične kritike, nagrada Međunarodnog festivala animiranog filma NSE, nagrada Asocijacije filmske kritike iz San Diego, kao i nagrada Cezar. Oni koji bolje poznaju svjetsku kinematografiju, odnosno oni koji su bolje upoznati sa francuskom kinematografijom, jednostavno će pronaći i osjetiti mnogobrojne ukaze unutar ove animacije na samu historiju kinematografije. Takve osobe će uživati u navedenim momentima. Ovi teoretičari i filmski kritičari smatraju da snimanje filmova u kojima se podsjeća na ono čime raspolaže kinematografija u ranim periodima može biti povod velikog zadovoljstva iz dva glavna razloga. S jedne strane, oni koji ozbiljno prate kinematografiju osjetit će veće zadovoljstvo gledanjem ovakvih animacija i filmova, jer ih tema podsjećanjem na sve te momente iz historije poziva na istraživanje svih tih tajnovitosti i skrivenih značenja. Jednostavan primjer je poput rješavanja jedne složene matematičke jednačine. Kada oni riješe taj problem, osjećaju veliko zadovoljstvo. Drugu grupu čine oni koji vole historiju kinematografije. To su oni koji tvrde da je potrebno sačuvati nasljeđe i baštinu ranijih filmskih radnika. Zbog toga oni podsjećanje na ta velika filmska ostvarenja tokom više decenija filmske industrije daje im povoda za zadovoljstvo. Oni naglašavaju da upravo ti potezi sprečavaju padanje u zaborav svih tih blistavih momenata filmske umjetnosti. Ove dvije grupe ljudi će mnogo više voljeti uživati u samom filmu od ostale publike. Oni smatraju da nije tačno da svaki film ili animacija treba da bude takve prirode da privuče što veći broj gledatelja, već naglašavaju da snimanje ovakvih projekata, ako oni budu u stanju da na duži vremenski period stvore uvjete da se promijeni pogled na kinematografiju, ciljem stvaranja novih horizonata pred našim licima, to bi generalno pomoglo kinematografiji. Snimanje takvih filmova će biti isplativo i efikasno. To je jedan oblik samožrtvovanja ili investiranja u projekat koji će sačuvati korijene kinematografije. Ukazi koji se mogu očigledno primijetiti u ovoj animaciji odnose se na film Muha, redatelja Cronenberga. Animacija direktno podsjeća na ovaj film. Ili recimo film Muški rod, ženski rod, redatelja Jean-Luc Godara i mnogi drugi redatelja i kinematografa. Ako bi sažeti analizirali, vjerovatno bi stigli do jedne velike liste naznaka koje se mogu vidjeti u ovom filmu, što može biti tema naučnog rada o ovoj animaciji. Ukratko, gledatelji, ako bi željeli da se prisjeti svih tih naznaka koje su predstavljene u filmu, ako bi ih otkrili i osjetili veliko zadovoljstvo, ili su to gledatelji koji nemaju živaca za takva istraživanja i podsjećivanja, već žele film analizirati bez takvih podsjećanja na slavnu prošlost kinematografije, navedena grupa gledatelja će imati to neko srednje zadovoljstvo i užitak. Vjerovatno ova animacija neće biti njihov omiljeni film. Generalno radi se o izuzetno važnoj animaciji koja je dobitnik mnogobrojnih festivalskih nagrada. U svakom slučaju animacija je privukla mnogobrojne filmske kritičare koji vole onakve ukaze na historijski osvrt prema ranijim odličnim primjerima svjetske kinematografije. To je ono što je posebno važno. Jedan od ukaza koji je također očigledan na animaciji I Lost My Body odnosi se na Erlakovu ruku, film snimljen 30. godina prošlog stoljeća gdje se osjeća stil ekspresionizma. U tom filmu glavni junak je u potrazi za svojom izgubljenom ljubavi, zalaže se da je spasi, pristaje da svoju ruku žrtvuje đavolu jer je to preduvjet da bi mogao spasiti svoju ljubav. To sam posebno naglasio kada gledamo animaciju I Lost My Body, istovremeno kada animacija ukazuje i na velika remek djela svjetske kinematografije, taj oblik ukaza je odlično pripremljen u glavi redatelja. Upravo u onakvom obliku kakvog žele redatelj, scenarist i producent. Ovdje možemo također primijetiti da nema zloupotrebe korištenja ukaza u samoj animaciji. To znači da je redatelj pregledao veliki broj vrsnih svjetskih filmova iz cijelog svijeta, da ih je iskusio, da ih je propustio kroz svoje šake i da je na kraju stvorio djelo koje predstavlja sam svjetonazor ili perspektivu redatelja prema glavnoj temi filma. To dobija na važnosti i vrijednosti onda kada bi shvatio da postoji veliki broj filmskih naslova, radnji i dešavanja unutar animacije i klasičnog filma, gdje bi zbog slabosti u predstavljanju filmske radnje ili slabosti u prepoznavanju kinematografije ili zbog neupućenosti ili slabe redateljske pismenosti kod režisera došlo do potpunog kopiranja radnje i filmova. Ili tako pokušavaju kazati na direktan način na čuvene scene ili dijelove radnje iz ostvarenja iz filmske kinematografije ranijih decenija. Takve osobe će namjerno raditi i koristiti tu prednost kako bi prikrili svoje nedostatke i hvalili se tuđim perjem. Znači, oni zloupotrebljavaju emocije i osjećaj nostalgije među gledateljima. U animacija I Lost My Body nema tog osjećaja zloupotrebe emocije I nostalgije. To je jedan od pozitivnih karakteristika samog filma. Još jedna razlika između ovakve vrste filmova sa glavnom strujom hollywoodskih korporacijskih filmova je ta da koliko god su Evropa I Azija bili mjesto rađanja ovakvog novog stava u posmatranju dešavanja unutar animacije, posebno iz ugla sociologije, filozofije I psihologije, oni redatelji koji su stasali u takvoj atmosferi su zapravo osobe koje detaljnije I preciznije istražuju, obrazuju se I rade. Ili čak takve osobe su iskoristile život u nekim evropskim I azijskim zemljama. Oni su to shvatili I generalno nisu površno studirali stvari I tematiku. Rezultat je da filmska djela proizvedena u ovoj atmosferi budu shvatljivija sa dubljim značenjem, lakšim shvatanjem. Jasno je da oni ne žele posuditi značenje tog filozofskog, sociološkog I psihološkog učenja. Znači, takve osobe vlastitim viđenjem analiziraju filmsku radnju. Upravo to je ono što značenje pretvara u nezaboravno djelo. Kao rezultat, kada gledatelj posmatra film, osjeća da se susreće sa sasvim novom radnjom, novom filozofijom, novim horizontima I novim svjetonazorom. Shvataju da vide ideju koja je specifično vezana za redatelja. U narednoj fazi možemo donijeti odluku da će biti pobornik, protivnik ili možda onaj koji usmjerava kritiku prema takvom radu. Jeremy Clapin je rođen 1974. Godine u Parizu I čuveni je francuski redatelj. Zanimljivo je da je na početku karijere bio instruktor za tenis. Nakon toga se okrenuo grafici I ilustracijama u dnevnoj štampi. Prvi film je objavio 2004. Godine. Radi se o kratkoj animaciji u kojoj se govori o ljubavi između muškarca I žene koji su paralizirani. Drugi film je objavio 2008. Godine I radnja filma govori o osobi koja zbog pada asteroida na Zemlju živi 91 cm izvan svog tijela. Zapravo, tema radnje filma je šizofrenija. Posljednji njegov film je I Lost My Body iz 2019. Godine. Clapin je dobitnik više nagrada I priznanja, među kojima su nagrada Međunarodne sedmične kritike, nagrada Međunarodnog festivala animiranog filma Annecy I nagrada Annie.
Razni autori, samim tim I razni režiseri, svaki na svoj način posmatra svijet oko sebe. Međutim, režiseri koriste različite uglove snimanja kako bi prikazali svoje misli, samim tim daju nam različita značenja u filmu. Drugim riječima, šta je pisac htio da kaže? Naravno, pogađate. Danas govorimo o različitim uglovima snimanja u kinematografiji.
Point of view ili tačka gledišta je kadar koje predstavlja kamera u odnosu na ono što redatelj želi da nam pokaže. Upravo ta tačka gledišta nam govori šta likovi u filmu želi da rade. To je ono što mi vidimo na filmskom platnu. U većini slučajeva taj kadar se nalazi među dva druga kadra. Jedan je ono što likovi karakteri u filmu posmatraju, a drugi kadar je reakcija nakon tog pogleda. Ova tehnika se mnogo koristi prilikom snimanja filmova, a među prvima koji su koristili ovu tehniku je redatelj Mamoulian, koji je 1931. Godine snimio doktora Jekila I gospodina Hyda. U momentu kada redatelj publici želi predstaviti jednu psihološku scenu, odnosno da druge upozna sa onim što se nalazi u njihovoj unutrašnjosti, onda se koristi ovom tehnikom I kadrom. U animaciji I Lost My Body dio Nofelove odsječene ruke na putu od ambulanti do kuće prikazuje se putem tačke gledanja I cilj je da gledatelja ponuka da osjeti solidarnost sa Nofelom, bićem koje je između stvarnosti I mašte, a ujedno je dovela do toga da animacija gledateljima ponudi svoje umjetničke indekse.
Meni lično najbolja scena u filmu je bila kada su Nofel I Gabriela razgovarali putem iPhona. Ovdje smo mogli vidjeti najveće sažaljenje publike do sada, a to je u uvjetima kada se radi o iščekivanju, u trenutku kada očekujemo neku želju. Vidimo da djevojka neće da siđe pred pokvarena vrata I otvori ih pred momkom koji 40 minuta kasni sa dostavom pice. I na kraju, kada je djevojka ipak odlučila da siđe i da otvori vrata, međutim, kad je Nofel otvorio picu i ona kad je ugledala šta je ostalo od te pice nakon teške saobraćajne nesreće, poželjela je da nije ni sišla dolje. Tada sam rekao Nofelu prokletstvo. Umiješao si malo svoje prste samo kako bi Gabriela sišla da je vidiš. Ukoliko ste uživali u našoj današnjoj emisiji, učinite to isto za 7 dana. Do tada vas toplo pozdravljamo iz našeg studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.